Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la a doua opinie. Subiectul pe care vi-l propun astăzi vizează relația dintre știință și credință. Într-o lume în continuă schimbare, unde progresele științifice ne fascinează și ne provoacă, întrebările fundamentale despre existență, sens și spiritualitate devin tot mai relevante. Alături de mine în platou se află pastorii Ciprian Șandru și Adrian Zaharia. După clipul realizat de Opinia Production, vom încerca să răspundem la câteva întrebări. Cum poate un om de știință creștin să-și armonizeze cercetările cu convingerile religioase? În fața suferinței și a întrebărilor existențiale, ce oferă credința creștină și ce oferă știința? Sau care sunt provocările specifice pe care le întâlnesc tinerii creștini într-o lume academică dominată de secularism? Rămâneți cu noi!
În trenul ce-și pufăia hărnicuț aburii spre capitala Franței prin anul de grație 1892, cineva a surprins o interesantă discuție de compartiment dintre un tânăr student pedant și un bătrânel cu minte și cam adus de spate. Primul citea o carte groasă de științele naturii, al doilea citea o Biblie. "Domnule, tot mai credeți în vechea carte de povești îndrăgită de fanatici și inculți?" lansă acuza fără menajamente tânărul. "O, dar cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu?" ripostă sfios bătrânul. "Dumneavoastră, domnule, ar trebui să cunoașteți puțin mai mult părerea oamenilor de știință, pe care n-am timp să vă explic acum, cobor la prima stație. Dar dați-mi o carte de vizită, poate vă voi trimite ceva informații." Bătrânul, amabil, i-a oferit cartea de vizită. Tânărul a putut citi profesor dr. Louis Pasteur, director general al Institutului Național de Cercetare Științifică a Universității Naționale Franceze. A înghițit în sec și a plecat capul și n-a mai scos un singur cuvânt. Stranie asumata antagonizare radicalizată între credință și știință. Dar chiar sunt cele două cu adevărat incompatibile? Când președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a nominalizat pe Francis Collins, un genetician cu convingeri creștine, pentru conducerea National Institutes of Health în 2009, unii oameni de știință americani s-au întrebat în mod serios dacă cineva care a declarat că are convingeri puternice în ce privește credința într-un Dumnezeu creator era calificat să conducă cea mai mare agenție de cercetări biomedicale din lume. Argumentul lor? Cercetările științifice sunt în esență incompatibile cu convingerile religioase, aceasta părând a fi linia generală în cercurile oamenilor de știință. Având în trecut o veche istorie a conflictelor știință-religie, unii oameni de știință vorbesc de poziții absolut ireconciliabile. Ca argument este poziția bisericii medievale față de Galileo Galilei, pe care l-a declarat vinovat de erezie din cauza teoriei lui, corecte de altfel, cu privire la mișcarea de rotație a planetelor în jurul Soarelui. Deși în final a fost convins să retracteze, când Galileo îi scria în particular marii ducese Cristina de Toscana, el își reafirma convingerile. Evidențele științei trebuie să primeze în fața autorității Bibliei. Ecoul acelor vremuri reverberează până în zilele noastre, creând o dihotomie ce pare a fi un obstacol de netrecut. Oameni faimoși ca Giordano Bruno, Sir Francis Bacon, Charles Darwin, Maria Mitchell, Marie Curie, Albert Einstein, Carl Sagan, Stephen Hawking și alții s-au poziționat de o parte sau alta a baricadei. Interesant, deși Biblia și religia par relicve ale trecutului, totuși, conform cu studiile din 2009 ale lui Pew Research Center, oamenii de știință, cel puțin cei americani, au în proporție de 51% credința într-un Dumnezeu creator sau într-o uriașă forță universală numită Intelligent Designer. Aparent, un echilibru de poziții știință-credință în lumea academică. Pare surprinzător pentru că ceea ce lasă să se înțeleagă este o abdicare quasi-generală a credinței de către oamenii de știință. Și, dacă studiile arată contrariul, oare cine ar avea interesul de a crea o astfel de imagine defavorabilă credinței? Revenind la Francis Collins, în cartea sa The Language of God, A Scientist Presents Evidence for Belief, el descrie cum a trecut de la ateism la credința în Dumnezeu. Sunt un om de știință, dar și un om credincios și nu găsesc niciun conflict între cele două concepții despre lume. Am găsit o minunată armonie în adevărurile complementare ale științei și ale credinței. Dumnezeul Bibliei este de asemenea și Dumnezeul genomului. Dumnezeu poate fi găsit la fel de bine în laborator ca și într-o catedrală. Credinciosul om de știință, Collins, a înțeles foarte bine cine este cu adevărat Dumnezeu într-o lume a controverselor și a dezinformării devenită o adevărată artă a deformării realității. Greu de oprit, avea de asemenea să spună, prin studierea creației sale uimitoare și maestoase, știința poate deveni un mijloc de închinare. Reconcilierea dintre credință și știință ar putea să pornească de aici, iar dialogul între credință și știință n-ar trebui să fie deloc imposibil.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit și invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Ciprian Șandru. Mă bucur că suntem din nou împreună. Un subiect greu ne-ați propus pentru astăzi și un subiect pe care sunt sigură că nu o să-l putem duce până la capăt pentru că nu avem toate răspunsurile, dar măcar încercăm. Și din tonul acesta optimist al clipului îmi permit să spun că iată că se fac pași către o mare împăcare între știință și credință. De ce s-a plecat de la premisa aceasta că cele două sunt în antiteză?
Nu vrem întotdeauna să admitem soluțiile pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Sunt prea simple, sunt copilărești, sunt... De ce să crezi că e adevărată povestea cu Adam și Eva? Vrem ceva mai profund, vrem ceva mai elaborat, vrem ceva mai bine structurat. Un șarpe care vorbește la o femeie și cade lumea, adică nu dă bine, e un bazm. E o ideologie învechită, cam asta este un motiv pentru care oamenii, cred eu, și-au dorit să aibă o alternativă. Pe de o parte. Pe de altă parte este că în colecția de informații divine, care este Sfânta Scriptură, sunt și niște cerințe. Sunt și niște elemente de genul, niște definiții ale păcatului, de exemplu. Păcatul este nelegiuire. Cum oamenii trăiesc în fel de fel de nelegiuiri și cum există o judecată și cum există o eventuală pedeapsă, n-a fost suficient doar să spui că un Dumnezeu bun nu ar implementa o pedeapsă cu foc eventual la sfârșit. Mai bine să renunțăm total la ideea de Dumnezeu. Însă și varianta, contravarianta sau cum se spun, contrapartida, care a fost? S-au spart, gheața s-a spart prin teoria lui Darwin, originea speciilor, și a ajuns la concluzii mult mai interesante. De genul cel mai cunoscut probabil darwinist după Darwin este un anume Michael Ruse, care îl spune cam în viziunea lui cum s-a format viața pe pământ, pentru că Darwin susține într-adevăr că există o evoluție, dar Darwin niciodată nu spune prima celulă cum a apărut. Și asta este o problemă. Iar acest, cum am zis că îl cheamă, Michael Ruse, el se încumetă să ne spună prima celulă cum a apărut. Permiteți-mi să vă spun...
N-am auzit, așa că chiar sunt curioasă.
Veți fi surprinsă. Moleculele s-au cocoțat pe spatele cristalelor în timpul formării acestora. Și aceasta a dus la din ce în ce mai complexe forme. Și lucrul grozav despre cristale e că în acestea apar greșeli, mutații și acestea fac posibilă selecția naturală. De la un noroi la o celulă vie, în cârca cristalelor.
Eu am altă întrebare. Cristalele cum au apărut?
Cristalele cum... Băi, este foarte bună întrebare. Păi, dacă această explicație este serioasă, este serioasă, de ce explicația cu Adam și Eva, care presupune un creator, nu este serioasă?
Da, eu nu știam de această explicație, dar clar seamănă mai mult amit decât ceea ce studiem.
De altfel,
mulți
spun că îți mai trebuie mai multă credință ca să crezi anumite teorii pe care, iată, ca și aceasta, probabil și multe altele, care îți propun un punct, o origine a vieții, decât ceea ce îți propune, de fapt, Biblia.
Știința împarte lumea în organic și anorganic. Să apară organicul din anorganic nu s-a întâmplat, nu a fost...
Exact, dovedit. Dar dânsa spune, bine, hai să zicem că am simțit că i-a dat credit un pic idei, dar anorganicul de unde a apărut?
Că și acolo trebuie tot un început, nu?
Exact.
Bun, haideți să ne întoarcem la ce se întâmplă astăzi. Cum vedeți astăzi relația dintre știință și credință? Pentru că, iată, am văzut în material câteva exemple, oamenii de știință parcă fac niște pași spre o împăcare și nu mai sunt atât de categorici când vine vorba de a se pronunța în legătură cu existența lui Dumnezeu și chiar pun și elementul acesta spiritual la un loc foarte important.
În general, religia și știința au arii diferite cu care se ocupă și dacă știința studiază fenomenele, încearcă să ofere răspunsuri la realitățile din jur, atunci credința se ocupă mai mult și religia în special se ocupă cu ce anume suntem, cu marile întrebări existențiale, cine suntem, ce este moartea, întrebări la care știința clar nu are un răspuns și cumva cele două se pot completa.
Poate că oamenii de știință v-ar contrazice și ar spune că, din contră, noile tehnologii și ultimele descoperiri din domeniul medical, ce țin, iată, de știință, pot veni și cu răspunsuri la întrebările acestea legate de viață, de prelungirea vieții, de amânarea morții.
Am fost la o înmormântare acum, săptămâna trecută, și cineva chiar acolo la mormânt spunea, da, au trecut atâtea mii de ani și nu s-a descoperit un leac pentru problema aceasta a morții. Da, vedem, știința nu are toate răspunsurile și religia, credința vine cu răspunsuri în partea aceasta. La fel, mulți oameni se întreabă ce-i cu sensul vieții, de ce trăiesc și la fel răspunsul îl găsesc în credință.
Și totuși, de unde această presiune și de ce mulți oameni de știință de-a lungul timpului, și sunt convinsă că sunt și astăzi, mulți dintre ei își ascund convingerile religioase? Pare că ar fi o contradicție între a fi un om de știință și a fi un om religios.
Da, domeniul acesta al oamenilor de știință nu prea are loc și pentru credință. Și tu, dacă mergi ca un cercetător acolo printre ei și spui, uite, eu am și o anumită credință, automat ești etichetat, s-ar putea ca eticheta asta să spună niște piedici în dezvoltare. Mediul de acolo nu îți va permite foarte mult să mergi și cu credința ta, așa că cei mai mulți dintre oamenii credincioși care devin cercetători probabil preferă să adopte o atitudine din aceasta discretă. Un lucru interesant pe care l-am citit înainte să vin la emisiunea dumneavoastră e că acești oameni de știință, care sunt și enoreași consecvenți, fac același lucru și în biserică. Și anume, nu merg neapărat să vorbească despre știință, despre ce cercetează ei acolo în comunitățile locale. Cumva sunt oameni cu două vieți.
Adică și cei din biserică ar putea să aibă anumite prejudecăți față de cei care sunt dedicați mai mult în domeniul științei?
Nu știu dacă neapărat acesta este motivul, dar cu siguranță nu e o platformă în care să se discute foarte mult idei științifice.
Unde? În biserică?
Da, interesul nu este acesta.
Eu cred că nu mai e interesant în biserică să vorbești despre știință, câtă vreme, de exemplu, în cea mai mare biserică creștină, Biserica Romano-Catolică, capul ei spune că planeta a venit la existență pe linie evoluționistă. În contextul ăsta, dacă lucrurile sunt tranșate și dacă dânsul a zis, adică noi de ce am mai studia cum ar veni? Vorbesc ironic.
Sau de ce am pune sub semnul întrebării aceste aspecte?
Exact, exact. Apoi, în lumea științifică, asta este o problemă severă legată de libertatea de exprimare. Când vorbim de lumea științifică, despre ce vorbim? Nu că facem noi o discuție aici în platou despre știință. Ca să fie validată o discuție despre știință, trebuie o lucrare. Trebuie o lucrare științifică, trebuie o lucrare de doctorat sau o
de
suită
de...
Exact. Regulile cercetării presupun surse, dovezi. Pe ce îți bazezi afirmațiile care conduc spre o anumită concluzie? Când nu știu nici măcar un om de știință care să îndrăznească să pună la lista bibliografică Biblia. Adică profesorul coordonator eu zboară de acolo instantaneu.
Da, sau să fie una dintre premisele lui existența lui Dumnezeu.
Exact. Și nu că oamenii de știință n-ar fi interesați dacă există Dumnezeu, dacă există viață după moarte, dacă... Însă există acolo un anumit patent, un anumit clește care nu-ți dă voie să te dezvolți în direcția explicațiilor credinței. Scuze, cu ce este mai puțin ideologie știința de astăzi față de ideologia din start, agreată și admisă a Scripturii? Adică Big Bang, celebra teorie, cine a scos-o pe piață? De unde vine Big Bang? Big Bang, autorul teoriei, este un preot catolic. Dar cum și-a putut permite să rostogolească așa ceva pe piață? Era om de știință. Au fost mulți oameni de știință respectabili acolo. Galileo Galilei este unul dintre ei. A făcut niște cercetări interesante despre sistemul heliocentric. Însă anumite cercetări științifice validate nu validează din start orice altă teorie dată drumul pe piață. Eu cred că inclusiv evoluționismul, de exemplu, este o altă ideologie.
Așa cum spuneam mai devreme, și pentru asta ai nevoie de credință.
Chiar mai multă credință.
Și atunci, despre ce vorbim despre știință? Pentru că știința suportă, nu că doar suportă, te obligă la experiment. Tu când spui formula asta, două substanțe chimice care interacționează și eventual conduc către o a treia substanță, tu, ca om de știință, trebuie să probezi, trebuie să experimentezi, trebuie să spui reacția asta după atâta timp cu reacția asta a generat substanța respectivă. Cine a fost la momentul zero al Universului care să contorizeze ce reacție a avut loc acolo?
Sau cine poate reproduce acel moment astăzi?
Cine poate? Hai să-l mai facem o dată, da? Adică este de notorietate gluma în care omul de știință se războia cu Dumnezeu și îi spune: ce faci tu, fac și eu. Și Dumnezeu îi spune: bine, fă și tu un om. Iar omul de știință se apleacă să modeleze un om și să, cu fire, să genereze nu știu ce viață acolo. Iar Dumnezeu îi spune: iartă-mă, folosește-ți propriul pământ, ăla pe care îl folosești este pământul meu. Adică nu ai explicație. Dacă ai explicații, dă-ne-o și nouă. Dar până una alta, și nu aș vrea să jignesc pe... sunt oameni respectabili în mediul academic și pare că frizează nerușinarea ce spun. Dar totuși, evoluționismul, de exemplu, este una dintre ideologiile momentului. Durează de vreo 100 și ceva de ani, aproape 200 de ani. Dar au fost și alte ideologii. Despre ce să ajungem să vorbim acum? Despre faptul că Pământul este plat sau că nu e rotund?
Haideți să schimbăm un pic cursul discuției și să mergem pe o altă fațetă. Ar putea până la urmă și studiul științei să fie un mod prin care noi să-L adorăm pe Dumnezeu? N-ar putea până la urmă descoperirea, aplecarea spre natură, aplecarea spre legile fizice și așa mai departe, să fie un mod prin care cei care studiază, dacă au onestitate și au în aceeași măsură și verticalitate ca să nu își ascundă ceea ce cred, n-ar putea ca aceasta să îi apropie și mai mult de Dumnezeu? Pentru că în cele din urmă, Dumnezeu este Creatorul și înțelegând și mai mult modul în care El a conceput lumea noastră, noi putem cu atât mai mult să ne minunăm de ce Dumnezeu mare avem sau cât de puternic este. Cum putem întoarce în sensul acesta discuția? Nu doar a noastră, ci și discursul general.
Natura este un dar al lui Dumnezeu pentru noi, iar studiul naturii este un mijloc pe care noi îl putem cunoaște pe Cel care ne-a creat. Fiecare dintre noi vrem să intrăm în legătură cu Creatorul nostru și prin ceea ce ne-a lăsat în jurul nostru, prin natură, putem afla foarte multe din caracterul lui Dumnezeu. Avem exemple în istorie de oameni de știință care tocmai asta au făcut, au încercat să-L descopere pe Dumnezeu în ceea ce au cercetat. Un exemplu este Isaac Newton, un om de știință remarcabil care nu s-a ocupat doar de a cerceta natura, de a cerceta legile naturii, ci a avut și preocupări teologice, avea comentarii pentru Daniel, pentru Apocalipsa, un om preocupat în același timp și de scriptură și de cercetarea naturii. Și
cercetarea naturii poate că l-a apropiat mai mult de scriptură.
Da.
Sau ar putea cercetarea naturii să te apropie de scriptură?
În momentul în care înțelegi legile naturii și le aprofundezi, clar îți dai seama că acolo nu e doar mâna unui om, sunt lucruri care depășesc ceea ce ne imaginăm că am putea face noi la nivel fizic și ne dăm seama că acolo este ceva mult mai mare. Oamenii de știință numesc asta intelligent design. Poate că mulți nu spun subiect și predicat, da, e mâna lui Dumnezeu acolo, dar au găsit formula aceasta prin care încearcă să arate că sunt lucruri care ne depășesc. Ce noi oamenii sau hazardul nu a reușit să facă așa ceva. E vorba despre ceva mult mai mare decât noi, care a realizat mediul în care noi trăim acum și automat a dus și viața în corpurile noastre.
Mă gândesc acum la cei care ne ascultă, la cei care ne urmăresc și care poate sunt oameni mai simpli, oameni care nu își pun atât de profund problemele acestea și ei cred în Biblie, sunt foarte consecvenți. Pentru unele aspecte ale vieții nici nu își pun atâtea întrebări ca oamenii de știință și își trimit copiii la școlile înalte. Iar acolo copiii sunt confruntați cu aceste teorii, cu aceste ideologii, așa cum le numeați mai devreme, și cumva simt o presiune foarte puternică. Haideți să ne gândim un pic la zona foarte pragmatică. Cum pot face tinerii față într-un mediu academic impregnat atât de mult de știință, acolo unde Dumnezeu nu este deloc prezent?
E bine zis că ei sunt supuși unei presiuni extraordinare, având în vedere faptul că li se prezintă doar una dintre fațete. Adică
păi, fațeta cealaltă o știu de acasă, dar într-un discurs mai simplu, poate chiar simplist, să-i spun așa.
De ce într-un discurs simplist, spuneți? Pentru că, de exemplu, în mediile creștine există clasa de prieteni, de exemplu, clasa de de cateheză. Uhum. Orice copil merge dintr-o familie creștină practicantă, la un anumit punct al vieții merge la cateheză. Printre primele lecții pe care le învață acolo este următoarea: Dumnezeu se descoperă cum, puiule? Se descoperă prin scriptură, Dar orice învățător al Bibliei niciodată nu va omite, serios, al Bibliei nu va omite faptul că Dumnezeu se descoperă prin Scriptură plus prin natură. Iar când spui natură, nu spui doar că ia să vezi ce frumos a înflorit ghiocelul sau iată cum floarea soarelui se îndreaptă către soare. Este o invitație la un studiu serios al științelor naturii. Nu poți ca pasăre să zbori doar cu o aripă. Din punctul ăsta de vedere, aproape că pot friza oprobiu cuiva. Ca să fii bun creștin, trebuie să știi Scriptura, dar trebuie să fii dublat de o bună înțelegere a naturii, a biologiei, a chimiei, a fizicii, a legilor acestora de natură reală. Pentru că numai așa poți să-ți faci o imagine, e ca o barcă, nicio barcă nu are o singură vâslă. Devii un fanatic închistat, care doar citează pe bandă rulantă texte, dar nu are niciodată detenta să dea o explicație serioasă unor fenomene din natură. Eu nu pot să spui doar, nu știu ce, trebuie să ai în mobilierul tău intelectual cunoștințe din lumea științifică. Iar asta nu face cu nimic mai subțire credința ta. Nu te îndepărtează de credință, te ajută să înțelegi mai bine pe Dumnezeu. Ori în mediile academice, chestiunea aceasta este ștearsă din start. Pentru asta este educația în familie, educația în școlile creștine și să, ce să spun, să zic așa ca la biserică, să dea Dumnezeu să, ce, să...
Să se lipească
ceva, dacă
învață de ei.
Putem să zicem așa.
Da, presiunea este mare în astfel de medii și o simt copiii nu neapărat când ajung în mediul academic final, chiar din școala generală, simt această tensiune. Un lucru care îi ajută foarte mult sunt exemplele unor oameni de știință care au fost și creștini, l-au cunoscut pe Dumnezeu. Eu vin dintr-o generație care îl studia mult pe Ben Carson. Și citindu-i cărțile, urmărindu-i parcursul, mi-am dat seama că nu ar trebui să contrazică știința ceea ce spune Dumnezeu și asta evident ajută foarte mult.
Timpul nostru a expirat, mi-au rămas foarte multe întrebări și foarte multe lucruri pe care aș fi vrut să le mai abordăm, dar vă invit la o concluzie foarte scurtă. Doar vă sugerez la ce mă gândesc să abordați în acest final de emisiune. Până la urmă, dincolo de dezbateri, dincolo de argumente, vorbim de ceea ce se întâmplă și spuneați mai devreme foarte frumos de sensul vieții. În ce măsură și știința și credința ne oferă răspunsuri la întrebările acestea care sunt importante pentru noi? De ce ne-am născut, cu ce scop și care este viitorul nostru? Iar răspunsul la această întrebare aș vrea să fie și concluzia la discuția noastră. Vă invit.
Impresia că în egală măsură și oamenii religioși și oamenii nereligioși sunt interesați de Dumnezeu într-o formă sau alta. Dacă în orgoliul nostru, pentru că și în ceata creștină uneori noi suntem refractari ideii de știință și nu am vrea să stăm departe, eroare, ar trebui să deschidem ușa științei, cum de asemenea oamenii de știință ar trebui să deschidă ușa către Scriptură. Vor fi surprinși și unii și alții că există un teren de mijloc.
O concluzie, vă rog.
Noi, ca oameni și implicit știința, avem un orizont până la care reușim să pătrundem, însă Dumnezeu ne mărește orizontul acesta și, cunoscându-L pe Dumnezeu, putem înțelege lucruri esențiale, cum ar fi ce se întâmplă atunci când murim sau de ce a apărut răul în lume. Probleme la care știința nu poate să răspundă, dar Dumnezeu aici vine cu o completare și ne oferă imaginea de ansamblu.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invit să reflectați asupra unui verset biblic care sintetizează frumos armonia dintre cunoaștere și credință. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Aceste cuvinte ne amintesc că, indiferent de întrebările pe care le avem sau de provocările cu care ne confruntăm, avem o speranță și un scop care depășesc limitele înțelegerii noastre umane. Iar cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne oferă în cele din urmă pacea și perspectiva unui viitor veșnic. Închei cu versetul 3 din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 2. În el, în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.